Krāsainām kļauba pa virtenēm, ar dzelkanām bērnu skarām un jautrām bērnu čalām. Nāk skolas sētā septembris.
Šodien, 1. septembrī, Rīgas Imantas vidusskolā jauno mācību gadu iesāk rekordliels skaits skolēnu – 1014. Jau pirms 9 rītā pie skolas ēkas pulcējās vairāki simti skolēnu ar vecākiem, un jaunais mācību gads tika atklāts ar svinīgu pasākumu, kurā klātesošos uzrunāja direktora pienākumu izpildītāja Ginta Revizore.
Mūsu skolā šogad mācības pirmajās klasēs uzsāk 112 pirmklasnieki, pavisam 129 jaunie skolēni, kuri uzsākuši mācības no citām skolām.
Šis gads skolēniem iesācies ar pirmo pārbaudījumu – siekalu testu nodošanu. Šis process, diemžēl, Imantas vidusskolā nav gājis tik raiti, kā gribētos MFD laboratorijas pieļauto kļūdu dēļ. Neskatoties uz to, iznākums ir pozitīvs. Skolā nav atklāts neviens saslimšanas gadījums. Latvijas radio aprunājās arī ar pašiem skolēniem, kuriem par jauno mācību gadu klātienē ir dažādas sajūtas.
Es priecīgi atgriezties klātienē.
Nē.
Nē? Patika tālnātās mācības. Kāpēc tā?
Nezinu, vienkārši man tā bija ārtāk.
Tiesko saviņojušas, es ceru, ka šis skolas gads būs labāks un nu, ir prieks satikt cilvēkus beidzot pēc tik ļoti ilga laika, pēc gada karantīnā.
Šodien es jūtos slikti un nelaim. Man ir par 1. septembri. Būs maskās jāsēž visu stundas un jāsteigā visu laiku.
Man nepatīk vienkārši 1. septembris. Skolu jāatgriezās arī.
Ir prieks, ka tagad beidzot būs, kā kādreiz arī bija, un cerams, ka tā arī būs pēc tam.
Tiesa sejas maskas skolā būs jānāsā vien koplietošanas telpās. Šai skolai ir ļoti augsts vakcinācijas rādītājs pedagogu vidū, potēti 97% skolotāju. Ieskaitot arī citus darbiniekus sasniegts 91%. Pedagogi, lai arī satraukti, tomēr ļoti priecīgi par bērnu atgriešanos skolas solos. Tomēr bažas sagādā tas, cik ilgi izdosies mācības noturēt klātienē un kādas būs skolēnu zināšanas pēc pērnā gada, kad šajā skolā vecāko klašu skolēni uz attālinātām mācībām pārgāja jau oktobrī, bet mazākie pirmā semestra beigās.
Mums ir jāsaprot, ko skolēns pats zina. Un kas bija interneta zināšanas?
Jā, es šķiršu šīs divas lietas, tāpēc tiek nosacējošie darbi atkārtošana, salikšana pa plauktiņiem un tad jauno tēmu vienu iekšā. Nu, tas laikam vairāk tāds pamatskolas, vidusskolas. Problēmu.
Mēs, sākumskolas skolotājas, bija tā sajūta beidzot gadu, kad mēs to otro klasi arī pabeidzām un ka mēs sāksim to trešo klasi.
Šo nepilno divu gadu laikā, kas ir noticis skolotāja dzīvē, mēs varam uzskatīt šo posmu par vēsturisku. Tāds pārmaiņu laiks, man liekas, nav pieredzēts nekad. Un ja mēs to esam izturējuši, tad mēs to arī izturēsim.
Gan pedagogi, gan skolas vadība ir pārliecināta, ka šis gads būs sarežģīts, taču visi kopā to izturēs. Revizore ir droša, ka Imantas vidusskolā klātienes mācības izdosies noturēt līdz pat gada beigām un cer, ka arī nākamo gadu skolēni iesāks klātienē.
Lai izdodas iegūt jaunas zināšanas, nostiprināt jau esošās un atcerieties, gudram būt ir stilīgi.
Paula Dēvica, Latvijas radio.